Milí posluchači, je tady host do domu a s ním jako každý čtvrtek Martina Kociánová. Pokud máte alespoň trochu ponětí o fotbale, tak vám jméno mého dnešního hosta musí být důvěrně známé. Daniel Kolář je fotbalista, který umí překvapit. Například nečekaný loňský odchod z Viktorky Plzeň, nástup do Turecka, odchod z Turecka, pauza, návrat do Plzně. Mimochodem návrat do Plzně, kterému se může říkat zadosti učinění, protože v zápětí se z Daniela Koláře stal hlavní hrdina Plzně. S 57 vstřelenými brankami se stal nejlepším střelcem Viktorie Plzeň v historii samostatné České ligy. To vše se dá vyčíst ze Sportovních novin, které, přiznám se, nikdy nečtu. A proto mě dnes bude zajímat, co se z nich vyčíst nedá. Jak se žije dnešním fotbalistům, když vše je zaměřeno jen na výkon? Jak moc bolí zůstat na špici, i když už vám není 20? Co udělali se současným fotbalem peníze? I to, proč tak často fotbalisté říkají na všechno, tak určitě. O tom všem už za malou chvíli. Můj dnešní host začínal jako atlet, ale mnohem raději sportoval v partě. V 11 začal s fotbalem, má na svém kontě 5 mistrovských titulů, superpohár okusil Ligu mistrů a s reprezentací byl v roce 2012 na mistrovství Evropy. Dnes je mu 32 a trenér tvrdí, že takového fotbalistu touží mít v mužstvu každý trenér. Není divu, patří mezi jediné 4 fotbalisty, kteří z Plzní dobili všechny 4 mistrovské tituly. Daniel Kolář, mým dnešním hostem, přeji hezké dopoledne.
Hezké dopoledne, dobrý den.
Danieli, když řeknu fotbal, řekněte mi, co se vám vybaví jako úplně první?
Týmový sport asi. Fenomén, který je tak strašně moc rozšířený, že je dost výhoda být fotbalista, protože když jste trošku vidět, tak o vás každý ví.
Týmový sport, ale přesto všechno, vy se mu věnujete 20 let. Je to zábava, je to hra, je to obživa, je to práce, je to prokletí, je to splněný sen. Co všechno z toho to je pro vás?
Je to, tak není to 20 let, je to podle mě tak 26 let. Protože už jako podle mě v 5 nebo 6 už jsem začínal kopat, takže teď, když to takhle říkáte, tak je to fakt dlouho. A v první řadě je to asi splněný sen toho, že to, co mě vždycky bavilo už jako odmala, prostě se honit po hřišti a hrát si s míčem, tak teď je moje obživa, moje zaměstnání a to, co můžu dělat a samozřejmě vím, jak těžký, nebo teď už vím, jak těžký je dostat se mezi těch pár vyvolených, co se tím živějí a dobře živějí, tak to je takový, jak říkám, splněný sen.
Vy jste se mezi ně dostal. Řekněte mi, co odlišuje dobrého fotbalistu od vynikajícího fotbalisty? Protože čutat zkouší každý kluk a moc kluků chce od malička být dobrým fotbalistou. Ale opravdu, jak jste už tady řekl, na tu špici se dostanou nemnozí. Kdo se na ní může dostat? Co to je? Co je ta výbavička, kterou musí mít sebou?
Já nevím, na to asi odpověď neznám. Myslím si, že je to tak strašně různorodý a je tak, potkal jsem ve své kariéře a určitě ještě potkám tak strašně moc dobrých a lepších fotbalistů, než jsem já, než je výjimečných kluků, který vážně jakoby ten fotbal mají na něj talent a umějí ho velmi dobře a přitom se nikam nedostanou. A naopak jsem viděl hodně hráčů, který byli dobrý, ale nebyli zas tak dobrý, abych si o nich řekl, jo, ty to nikam dotáhneš, nebo jo, vy budete hrát nikdy nějakou super soutěž a najednou to dopadlo tak, že hrajou v zahraničních ligách a mají úspěšnou kariéru, takže ten recept nemyslím si, že je to úplně o tom, kdokoliv má talentu, ale spíš o tom, kdokoliv toho obětuje pro ten sport a kdo je ochotný jít na samou hranici toho svého nějakého umu.
Danieli, zkoušel jste někdy hrát na nějaký hudební nástroj? Chodil jste jako dítě do hudebky?
Zkoušel jsem hrát na kytaru. Teda chtěl bych se naučit hrát na kytaru. Mám jí doma, ale nemám učitelku žádnou.
Věřte mi, že
nemám, bohužel.
Kytaru učí i učitele.
Já vím, já si učitelku, ale
rozumím. Ale vy pořád říkáte, že je to kolektivní sport. Mm-hmm. A proto jste vlastně nedělal atletiku až tak rád, protože rád sportujete v partě. Jak to jde dohromady se slovy vašeho manažera, který tvrdí, nebo tvrdil, že fotbal je nejvíc individuální kolektivní sport?
No, to je taky velká pravda. Ono se to tak jako, ve mně se to furt běje. Samozřejmě je to velmi individuální a když se daří tomu kolektivu, tak samozřejmě každý ten individuální výkon potom jde nahoru a je víc vidět. Ale samozřejmě my tady, pokud nejste Messi nebo Ronaldo nebo úplně ty nejlepší hráči, tak sám nikdy nic neuhrajete a potřebujete k tomu ty spoluhráče. A musíte si to uvědomit, protože když chcete hrát jenom sám za sebe a jenom si myslíte, že vy sám budete vidět a nikdo jiný a všichni budou hrát na, tak je to, podle mě je to hloupost a nikdy nikam nedojdete. Nikdy nic nevyhrajete a nevím, asi bych z toho neměl ani radost, protože nejlepší je to mít s kým oslavit a říct si, jakože super, povedlo se nám to. Jsem rád, že se to povedlo mně, ale jsem samozřejmě rád, že se to povedlo nám všem.
A přesto jste jednou řekl, že jste asi podcenil ostré lokty.
To jako já neříkám, že nejde o individuality a nejde o to se mít ostrý lokty a prosadit se jakoby sám, protože samozřejmě pak, když už se dostanete, já jsem to řekl, když jsem asi se vracel z toho Turecka, že jo. Mám takový pocit.
Ano.
Jo, tak tam jsem zase poznal, jak to funguje trošku jinak, tam je 20 lidí nebo 25 lidí a oni si vážně myslejí, že každý musí hrát sám na sebe, aby byl co nejvíc vidět a aby on byl ten nejlepší a aby on měl nejlepší statistiky, ale taky to podle toho vypadalo. Ten fotbal se hrál tak, že hráli o poslední místo na tréninku, nikdo nikomu nepřihrával a věřím tomu, že ty kluky to ani moc nebavilo, když se dostali k míči, takže nevím, nemyslím si pořád, že to je ta správná cesta.
Možná, že mě za chvíli přesvědčíte, že fotbal je skutečná alchymie a já budu chtít vědět, jaké ingredience se vám podařilo ve Viktorce Plzeň zamíchat do vašeho současného stavu a do úspěchu, které máte, protože pokud vím, tak celý český fotbalový svět se nestačí divit. Milí posluchači, mým dnešním hostem je Daniel Kolář, fotbalista, hráč Viktorky Plzeň, se kterou se jim teď podařilo udělat neuvěřitelný průlom do výsledků fotbalové ligy. Jak se to stalo? Vy totiž, když jste Danieli odešel z Turecka, tak jste si myslel, tak jste byl vlastně v situaci, kdy jste si asi chvíli mohl i myslet, že už se vám nic na úrovni vrcholového sportu nepovede. Měl jste takové období?
Takovýhle myšlenky jsem neměl. Tak to, že jsem byl odejít z Turecka, je jedna věc, ale já jsem pořád věřil tak nějak v hloubi duše a v tom, že jsem vlastně tady dlouho působil v Čechách, tak jsem věřil, že po tom roce na mě nikdo ještě tolik nezapomněl. A že když až se otevře, zase to přestupují okno, takže nějakou práci najdu, což se mi nakonec teda podařilo.
Ale vy jste dostal nabídku do Turecka už mnohem dřív a o této nabídce se hovořilo jako o nabídce, kterou nelze odmítnout. A vy jste tehdy odmítl, odolal, zůstal v Plzni, ta se k vám později zachovala, jak se zachovala. Řekněte mi, jsou věci, kterých litujete třeba v minulosti,
ne,
že jste je...
Já jsem se naučil ničeho nelitovat a v podstatě potom zpětně, když se na to podíváte, nebo když já se podívám na svůj život zpětně, tak všechno, co se mi dělo, mělo nějaký důvod a já musím říct, že teď momentálně jsem spokojený v situaci, v jaký jsem. A vždycky to bylo výsledek nějakých mých rozhodnutí, což mě dovedlo až sem. V podstatě. Takže nelituju.
Vy jste nastoupil do Viktorie Plzeň a v té době zrovna Sparta začala velmi investovat do nákupu nových hráčů. Velmi si od toho slibovala Slávě, jak by smet. A najednou jste tam naběhli vy a všechno je jinak. Řekněte mi, teď se smějete hezky, možná trochu samolibě. Máte z toho takový pocit zadosti učinění?
Tak já bych hlavně... Já jsem takový, že ještě není ten správný čas slavit, protože jsme teprve v půlce, takže samozřejmě jsme šťastní za to, jak se nám povedlo tenhle ten půl rok a co všechno, i s přispěním trochu štěstí, tak co všechno, co jsme si předsezali, tak jsme vlastně splnili až teda na tu Ligu mistrů, kam jsme nepostoupili, ale postoupili jsme dál v Evropské lize, jsme první, máme náskok. A jak říkáte, samozřejmě jsme to všichni sledovali, všichni jsme věděli, jak obrovský finanční prostředky má Sparta a Slávě a že my se jim asi nebudeme moc vyrovnat v tuto momentální chvíli. Na druhou stranu musím říct, že když jsem se vrátil do Plzně, tak zase tam bylo, nebo zase ta sebedůvěra ve vlastní schopnosti a chuť něco dokázat se tam nikdy nevytratila a myslím si, že to je hodně důležitý, možná je to i důležitější než nějaký peníze.
No právě, v čem je to, že ani to draftování velmi dobrých hráčů, velmi drahých, Spartě nevyšlo jako sázka na dobrou kartu. Co máte vy v Plzni teď jiného, než co má Sparta, Slávie a ostatní?
Nevím, nedokážu jakoby posoudit to, co se děje ve Spartě nebo ve Slávii. Dokážu posoudit, co se děje tady. A u nás, myslím si, že stěžejný bod toho je samozřejmě trenér Vrba, že se vrátil. Je to člověk, který má jasný názor na to, jak by měl jeho tým vypadat a jak by měl hrát fotbal. A tu vizi dokáže předat těm hráčům, který to pro něj potom jsou schopni nějakým způsobem plnit. A když nejsou schopni to plnit, tak nehrajou, nebo si vybere někoho jiného. A myslím si, že i tím, že tam hodně kluků, co ho znalo, tam zůstalo a i nějaký si přived a sadil zase na ně, takže se to tak jakoby zase sešlo dohromady a to, co už jednou fungovalo, takže se to jenom oprášilo nějakým svým způsobem. A vlastně trenér, on je furt stejný, on furt stejně jakoby s náma mluví, pořád stejně, pořád má stejný nároky a nikdo z nás, každý z nás je ješitný a každý chce být nejlepší a samozřejmě, když vidíte, že někdo má třikrát tolik peněz, co vy a desetkrát větší plat, tak chcete se mu vyrovnat, prostě tak to je a chcete mu ukázat, že OK, můžete být bohatší, můžete mít, já nevím, větší jméno, ale to neznamená, že nás musíte porážet.
Danieli, jste dobrá parta? Je to důležité ve fotbalu?
Aby... Je to důležité. Jsme dobrá parta.
Změnil se hodně fotbal za tu dobu, co ho hrajete? Hrajete, jak jsme se bavili, o těch 11 let. Hmm. Řekněme, že hodně jste to začal vnímat někdy od 16 a od té doby už umíte určitě vypozorovat, co rozhoduje ve fotbale, jestli tam hrají velkou roli peníze, jestli začal být agresivnější, jestli začal být diplomatičtější, nebo třeba víc přes hlavu, nebo je stále důležité myslet hlavně nohama. Jaký je fotbal dnes oproti tomu, když jste třeba začínal?
Já to nevím, takovýhle srovnání, to asi až mi bude 60, tak to budu říkat, jo, tenkrát to byl takovýhle fotbal, dneska to je úplně stejný, ale do toho zle se mi nechce moc pouštět. Já vím, co se změnilo jakoby hodně a to je samozřejmě čím víc se prosazují ty mladí hráči, mladí kluci, tak když já jsem začínal jako mladý, tak ten respekt a nějaká ta úcta k těm starším prostě automaticky byla. Dneska ty mladí kluci, nechci říct, že nemají respekt a nemají úctu, ale prostě vědí, že si můžou dovolit víc, protože jenom z toho titulu, že jsou mladší, tak si můžou dovolit víc, protože jsou perspektivnější samozřejmě, jsou líp obchodovatelní a všichni mají manažera dneska, všichni vědí, že když se jim povede sezona, že ten manažer jim naslibuje hory doly a nikam je prodají, takže takový to, co ještě si troufám říct, že za mě bylo ten velký respekt těm hráčům, se dneska k těm starším hráčům se dneska vytrácí. Neříkám, že tam úplně není, ale hodně se to vytrácí.
Velmi často se hovoří také o tom, že se z fotbalu stává mnohem agresivnější sport, než býval, o tom všem za malou chvíli. Fotbalista Daniel Kolář, mým dnešním hostem. Chtělo se vám někdy s fotbalem skončit?
Mhm.
Kdy? A proč?
asi tak v 16 nebo 17 poprvé, protože jsem chodil na diskotéky, začal jsem poznávat holky a nějak mě to vadilo trénovat jako každý den. Úplně jsem v tom neshledával ten smysl, ani mi to moc nešlo. Počkejte, 16, 17, 15 mi bylo, 15, 14, 15. A tak to bylo asi poprvé, když jsem s tím chtěl skončit.
A proč neskončil?
No, nakonec za prvý děda mě teda jako promluvil do duše, respektive dal mi na výběr, jestli teda, že nehodlá to dál jako nějakým způsobem tolerovat, že samozřejmě on mě všude se mnou jezdil, od mala mě vozil a přišlo mu to jako ztráta času, když mě to pak nebavilo, tak mi řekl, jako, že jestli mě to nebaví, tak ať se na to radši vykašlu, postavil mě předhotovou věc a já jsem to měl rád, jako dobrý, diskotéky byly super, chodil jsem na ně občas, a, ale vždycky jsem věděl, že ten fotbal jako je to, co chci dělat, nebo ne to, co si to chci dělat, ale prostě mě to bavilo natolik, že bez toho sportu jsem si to nedokázal představit.
Přestože si umím představit, že vaše maminka, která říkala, hlavně musíš udělat maturitu.
Ne, to říkala děda. To říkala děda.
A vy jste maturitu udělal a někde jste se zmínil, že kdybyste nehrál fotbal tak intenzivně, tak byste určitě šel i na vysokou. Co byste studoval?
Jo, to nevím. Já jsem maturitu samozřejmě, byl jsem, maminka hodně chtěla, abych studoval, abych aspoň tu maturitu měl, samozřejmě chtěla, abych šel i na výšku, takže teď, když na tom přemýšlím, tak bych asi šel na hnojárnu, na Soudol. Co bych si tam udělal?
Zemědělec? Nebo chovatel? Třeba,
a jo, asi bych jezdil traktorem, nebo byl ten zálesák. No co to je? Myslivec.
No, tak obor zálesák, to jim budeme muset teprve poradit.
Jo, obor zálesák není asi. Ale je dobrý obor nějaký takový kemping a rekreace, něco takového. Jakože bych učil se, jak se postaví stán a rozdělá oheň a měl bych na to jako vysokou školu.
To si myslíte, bylo strašně, že je opravdu fajn.
Někde, už dva lidi mi to říkali. Jako.
Skutečně.
Mm-hmm. Nevím, jestli se ze mě dělali srandu možná, jo. Jako.
Nevím. Třeba nás posluchači budou informovat. Pak už nikdy nepřišla krize? Že byste si řekl, tohle už nemám zapotřebí, je to taková dřina a mám toho dost a chtěl jsem od toho větší úspěchy rychleji a hned.
A jo, tak těch krizí jsem měl spoustu. Většinou mě přepadne krize, když nehraju. Tak to...
Když nejste nasazený, jako, nebo jak tomu
rozumím?
No, rozumět?
Když nehrám. Mm-hmm. Jako. Mm-hmm. Tak... To většinou, jako, ale není to krize ta že bych chtěl končit s fotbalem, ale spíš to, jako, co udělat pro to, abych se zase dostal tam, kde chci být. Ani to není o tom, že si říkám, chtěl bych vyhrát, nebo chtěl bych mít větší úspěch, nebo chtěl bych, já nevím, mít víc gólů nebo víc titulů, ale mě jde spíš vždycky o to, aby mě to bavilo, abych hrál, abych jako reálně neseděl na lavice, ale prožíval ty zápasy na hřišti, o tom vždycky šlo. A víceméně potom věřím tomu, že když to ten člověk dělá dobře a dělá to se zaujetím a má z toho radost, takže ty výsledky se dřív nebo později dostaví.
Vy máte to štěstí, že se dostavili na druhou stranu, když to tak seřadím vedle sebe, tak zlomený nos, zlomená noha, zlomená lícní kost, otřesy mozku, musel jste několikrát hrát i s maskou. Už jsem tady hovořila o tom, že se o fotbale říká, že je to stále agresivnější sport. Z toho výčtu vašich zlomenin to vypadá, že asi ano.
Určitě to je, no. Je to, teď zrovna nedávno jeden trenér říkal, že diváci, kteří byli na fotbale nebo na zápase jeho týmu s Bohemkou, myslím, že to bylo, tak, že si měli spíš koupit lístky na atletiku, protože opravdu dneska už je to tak, že všichni ty kluci jsou strašně rychlí, silný, tráví se hodně času v posilovně, hodně se běhá, všichni jsou atletický, všichni samozřejmě jsou agresivní a je to docela maso. No. Když se o nás říká, že jsme teda bábovky, tak já si to úplně nemyslím.
Kdo o vás říká, že jste bábovky?
Třeba hokejisti to rádi používají. Mm-hmm. To jsou jako tvrdý chlapy, to je pravda. A my si můžou dát do držky, to my nemůžeme.
To vás mrzí?
Tak mě ne, abych se s nikým nepral, ale vím, že některý to jako mrzí.
Ten frajer v Lotyšsku, ten vám dal?
Ten mi dal, no. Tohle já třeba jako nechápu. Stává se to, ale já prostě to nechápu. To zrovna byl takový souboj, kdy ten kluk musel jasně vědět, že ten míč nebude a i přes to jako...
Vám zlomil lícní kost.
No, mi dal hlavičku.
Host do domu.
Dnes s Martinou Kociánovou.
Milí posluchači, vítejte u nás. Mým dnešním hostem je fotbalista Daniel Kolář. Danieli, jaké to je být třeba součástí Sparty a pak hrát proti ní?
Tak ze začátku jsem to asi prožíval, ale bylo to hlavně tím, že jsem v té Spartě vyrostl, takže znal jsem tam spoustu lidí a vlastně jsem si to prošel od žáků, takže to byl můj mateřský klub, nebo je to můj mateřský klub. Takže jsem hrál jakoby proti svým, i když těch kluků, s kterýma já jsem hrál v dorostu nebo v žákách, se do toho Ačka prakticky skoro nikdo nedostal, všichni byli odejiti, takže samozřejmě bylo to jako hrát proti svýmu mateřskému klubu, který vás vychoval, ale už těch zápasů bylo tolik, že teď už to nějak...
Vy jste udělal ve své osobní historii pár rozhodnutí, která by se dala chápat jako rozporuplná, možná takový trošku sešup, protože když jste třeba ze Sparty odešel právě do Plzně, tak by si člověk řekl, no to si moc nepolepšil. Ani technicky, protože vy jste přišel z velmi protežovaného klubu do jedné sprchy na chodbě.
To zase tak hrozně to tam nebylo.
No, vy jste to někde líčili.
Ne.
Já jsem vaše šatny nebyla zkoumat. Ne, vy jste říkala, že tam bylo ústřední topení a jedna sprcha na chodbě.
To bylo na tom prvním soustředění. Jo, tak byl to, nebo vyplývá to z toho, co už jsem tady říkal, že já nikdy neměl ambici hrát za nejlepší tým, nebo vyhrávat ty trofeje, jako že bych potřeboval mít 10 titulů a dát 100 gólů. Já jsem prostě jenom chtěl hrát fotbal. Prostě jsem jenom chtěl být na tom hřišti a být součástí té první jedenáctky, aby jsme nějak hráli. A to, že jsem se dostal do první ligy, pro mě byl obrovský úspěch. A když jsem viděl, že ta možnost hrát první ligu ve Spartě není a naskytla se mi možnost hrát první ligu v Plzni, tak jsem prostě bral samozřejmě tu variantu s tou Plzní. Kdyby to bylo, že můžu hrát v Českých Budějovicích, tak bych šel do Českých Budějovic. Prostě já jsem jenom chtěl hrát.
Já vždycky přemýšlím, jak je možné, že v něčem takovém, jako je sport, je tolik peněz. To mě mate. Já když vidím, jak se prodávají hráči, ať už fotbaloví nebo hokejoví, tak mně to někdy přijde vlastně nemravné a ten sport jako dehonestující. Jak to vnímáte vy?
Tak mně to nemravný nepřijde úplně. Řekl pravdu. Ale,
ale asi mi rozumíte. To není, že bych...
Pro mě to je nepředstavitelné. Jakoby ty obrovské částky, co se v tom točí a opravdu jde o miliardy a miliardy, takže já si ani takovýhle balík peněz nedokážu představit, co jsou schopní ty šejkové a všichni tyhle ty velký týmy utratit za hráče. Takže samozřejmě je to dost zkažený, no, v tomhle tom.
Ono se to vlastně tak zvláštně obrátilo, protože třeba ve starém Římě seděli ti patriciové a ti senátoři v tom cirku a sledovali, jak se dole bíjí gladiátoři, otroci a dneska se dole honí 2x11 multimilionářů.
2x11 otroků.
Cítíte se někdy jako otrok fotbalu?
No jasně.
Vážně?
No samozřejmě.
Je to taková řehole?
Je. Jste otrok. Ať se na to chce koukat každý s růžovýma brýlema nebo ne, tak jste zboží, který jeden týden jste potřebný a všichni vás budou plácat po zádech a druhý týden vás vyhodí, protože jste drahý, nebo protože nehrajete dobře, nebo protože se neplníte své povinnosti, které vám řekli, že byste měl dělat.
Zvykal jste si na ten pocit dlouho?
Ne, já to nějak neprožívám. To prostě fotbal, patří to k tomu, je to prostě tak nastavený a nějak víc nad tím hloubat. Stejně to nezmíníte. Nezmění jeden člověk, fotbalista to nezmění. Máte na vybranou, já mám na vybranou, můžu hrát nebo můžu to skončit a neúčastnit se toho. Ale jak říkám, já to mám rád, ten sport. A furt je to fotbal, furt je to sport a není to tak hrozný, jak to teď možná vyznělo, ale je to prostě furt radost.
Vy vypadáte, že na vybranou nemáte, protože nic jiného byste asi dělat nechtěl.
Jo, tak já bych chtěl dělat spoustu věcí.
Co?
Cestovat třeba.
Dobře, a když bychom se bavili o po něčem, práci. Čím byste se třeba živil?
No tak bych dělal i v rozhlase s váma.
Výborně. No. A co byste tady rád dělal?
Nevím, třeba režiséra.
Režiséra. Máte pravdu, proč začínat od píky, když můžete být režisér. Musí mít fotbalista, dobrý fotbalista, úspěšný fotbalista, velké sebevědomí?
Nemusí. Nemyslím si, že to... Může to dobře dělat, jako že má velký sebevědomí.
Máte ho?
Neřekl bych nějak zvlášť. Věřím ve své schopnosti. To určitě, ale neřekl bych, že mám nějaký přehnaný sebevědomí.
Myslíte si, že jakožto sportovec jste si musel hodně vypěstovat vůli, protože mě na sportu přijde fascinující to, že prostě každý den je potřeba trénovat, sportovat, ať se chce nebo nechce, ať to bolí nebo nebolí a vlastně pořád až na doraz. Bojoval jste s tím hodně vypěstovat si takovou vůli nebo vám to přišlo přirozeně?
Neřekl bych, že jsem s tím bojoval. Tak nějak jsem to měl rád a jak říkáte, ta vůle je vážně potřeba a oni všichni si myslí, že to je o tom, že si jdete zahrát 90 minut o víkendu, schrábnete nějaký peníze a pak se celý týden víceméně vyprdíte na tréninku, ale jak říkám, není to úplně tak a ta vůle, já si myslím, že právě to oddělí ty talentovaný, který tu vůli nemají, od těch pracovitých, ne tolik talentovaných, ale který mají tu vůli obrovskou a tou vůli se dá zmáknout hodně.
Já jsem si až teď uvědomila, Danieli, že vy jste na rozdíl od jiných sportovců dosud ani jednou neřekl tak určitě.
Já to neříkám.
To je hezké. Danieli, já jsem někde četla, že vy jste dlouhou dobu, když jste dal gól, tak jste vždycky naznačil písmeno T, abyste své přítelkyni, tehdy to byla přítelkyně, Tereza naznačil, že ten gól je pro ni. A myslím si, že posluchači určitě zaregistrovali vaší osobní rodinnou tragédii, kdy vaše žena zemřela. Vy jste si ji vzal vlastně pozdě, jak jste sám několikrát řekl, že jste se měli vzít mnohem dřív, ale pak jste se vzali, když už byla opravdu hodně nemocná. A já jsem nad tím tak přemýšlela, jestli protože jste jí chtěl dopřát ten den v bílém a chtěl jste z ní udělat svoji ženu, anebo protože jste věřil v zázrak.
Obojí. Kvůli obojímu. A věřil jsem, že se uzdraví. Věřil jsem do poslední chvíle a samozřejmě, jak jsem řekl, jako to vzít si nikoho, já z toho měl předtím strach, nebo víceméně jsem neměl kam spěchat a nějak jako úplně chlapi ty svatby tak neprožívají, přece jenom ženský to prožívají víc a samozřejmě každá si chce užít ten svůj den a chce být za tu princeznu a tak jsem to odkládal, až jsem to uskutečnil takhle pozdě. Jsme to uskutečnili takhle pozdě.
Už od té doby věci neodkládáte?
Určitě mě to mnohé naučilo.
Když jste říkal, že jste vlastně věřil v zázrak, stal se ten zázrak, i když vaše žena zemřela, ale zažil jste zázrak? Věříte na ně ještě?
Věřím, i když nemůžu úplně říct, že jsem ho zažil, ale zase, jak říkám, naučilo mě to spoustu věcí během té doby, co vlastně Tereza byla nemocná. Nebylo to blesk čistého nebe, ale bylo to, jako to, že jsme zjistili, že nemocná byl blesk čistého nebe, ale postupem času vlastně jsme spolu trávili hodně času i s tou nemocí a spoustu jsme se o tom o sobě dozvěděli a já jsem se spoustu věcí o sobě dozvěděl a zázrak se úplně nestal, ale nicméně věřím tomu, že ty věci se dějí z nějakého důvodu a i tahle věc měla svůj důvod.
Vy, když jste jednou oslavovali přímo na hřišti vítězství, tak za vámi přišel těžce nemocný kolega Číšovský a vy jste tehdy na to reagoval, my se honíme za balónem a přitom život je o něčem jiném. O čem především je teď váš život? Já používám tu nesprávnou vazbu o něčem, ale přesto, co teď považujete ve svém životě za nejdůležitější?
Snažím se být šťastný.
A co vás naplňuje štěstím, kromě fotbalu?
Snažím se být šťastný, snažím se dávat najevo lidem, který mám rád, že je mám rád. Snažím se prožívat co nejvíc láskyplných okamžiků a dělat věci, protože je dělat chci a ne protože je dělat musím. A nehonit se za hezkýma autama nebo nehonit se za nějakým výsledkem, který stejně pomine, ale tak nějak být v rovnováze a udržovat si duševní zdraví a duševní pohodu.
Vy jste mi na to možná teď odpověděl, ale přeci jen, co chystáte? Jaké máte plány? Kam byste chtěl dojít?
Neplánuju.
Vůbec nic?
Nemám plán. Myslím si, že život se nedá naplánovat. Takhle si to myslím. Můžete mít nějaký sny a věřím, že když ty sny máte, že je dokážete je uskutečnit. Takže mám svý sny, ale že bych měl plány, kterých bych se držel a lpěl na nich, to úplně ne. Mám sny, kterých si chci splnit. Věřím, že si je splním, že se mi to povede.
Můžu poprosit o vzorek snu?
Vzorek snu. Tak když jsme u toho fotbalu, tak mám sen si zahrát Ligu mistrů. Mám sen si zahrát ještě jednou Ligu mistrů. Nebo ne, ještě jednou. Mám sen si znova zahrát Ligu mistrů.
Já jsem četla jeden váš výrok, že když Rosa nemohl hrát kvůli zranění, tak vás s ním všichni srovnávali, tedy Tomáš Rosický. A vy jste tehdy řekl, jenže já prostě tolik talentu nedostal, stejně jako nikdo v téhle zemi. S míčem u nohy nevidím to, co vidí on a už se to nenaučím. A jelikož já si neumím představit, co vidí Tomáš Rosický s míčem u nohy, mně přišel tento váš výrok takový jako úctivý a pokorný k tomu talentu. Chtěl byste se ještě něco naučit? Je něco, co byste ještě mohl ve fotbale se naučit dalšího?
No jasně.
No co třeba?
Spoustu nedostatků mám. A cokoliv, všechno, vlastně všechno. Můžu se zlepšit v levačku si můžu zlepšit, můžu rychlejc běhat ještě, můžu víc běhat, můžu být silnější, můžu být, já nevím, vyskočit vejš. Všechno se dá zdokonalovat. Takže samozřejmě furt se mám co učit a kdybych si myslel, že všechno umím, tak to je začátek konce.
Daniel, já vám přeji, aby až vsítíte příští gól, tak abyste zase už měl to počáteční písmeno jména, které budete ukazovat a abyste
to
měl...
Už
máte komu věnovat své góly.
Ano.
To je dobrá zpráva.
To je dobrá zpráva.
Tak ať nic neuděláte pozdě. Ať se vám daří, ať se vám plní sny, ty, které jste řekl, i ty, které jste si nechal pro sebe. Hodně štěstí a díky, že jste přišel.
Já děkuju.
Milí posluchači, zítra se na vás těší má kolegyně Stáňa Lékešová a její host, historik Martin Franc. Já se na vás těším opět za týden. Uslyšíme se ve čtvrtek. Do té doby se mějte hezky a něco pro to dělejte.